Аднойчы, калі Освальд праводзіў Элу дадому, да іх падбегла дзяўчына, у якой вырвалі сумачку. Освальд не пабег за злодзеем, а спытаў Элы, ці нельга прайсці іншай вуліцай. І яны пайшлі іншай дарогай. Ахоўнікі законнасці з КДБ ў такія сітуацыі не ўмешваліся.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 2 ліпеня 60-го года. Ад 12 до 24. А 14.30 Легарві выйшаў з працы і пайшоў на абед у кафе самаабслугоўвання на плошчы Перамогі. Пад'еў быў дома а 15. А 16 выйшаў з дому, сеў на тралібус номер 1 на плошчы Перамогі і паехаў да цэнтральнай плошчы без аплаты праезду. Выйшаў праз заднія дзверы і пайшоў у краму Саюз друку номер 1 на вуліцы Маркса. Там купіў некалькі газет і пайшоў у гастраном номер 13 на праспекце Сталіна. Нічога не купіў, выйшаў, пайшоў у ГУМ. Паглядзеў тавары ў аддзеле пластмасы, нічога не набыў і пайшоў у кветкавую краму, затым у булачную, потым у кафе «Вясна». Выйшаў з кафе праз 5 хвілін, на прыпынку «Камсамольская», сеў на тралейбус номер 1, выйшаў на плошчы Перамогі і быў дома а 16.50. А 20.20 Лігарві выйшаў з дому і хутка пайшоў да опернага тэатру. Там пачаў хадзіць туды-сюды каля цэнтральнага ўваходу. Праз 10 хвілін пайшоў у бок скверу і на галоўнай алеі сустрэўся з незнаёмай жанчынай Мянушка Дора. Яны павіталіся поціскам рук і пачалі гаварыць. Пагаварыўшы хвіліны 3, яны разышліся, не развітаўшыся. Дора пайшла ў жылы дом на Лаўска-набярэжнай вуліцы, а Лігарві застаўся на плошчы. Праз 20 хвілін Дора вернулася, нешта сказала, і яны, узяўшыся за рукі, пайшлі да цырка. Паглядзелі на рэкламу ў вітрынах, пасля гулялі па праспекце Сталіна каля 35 хвілін і гаварылі пра нешта. А 21.45 Лігарві і Дора пайшлі ў цырк. Лігарві прад'явіў квіткі, і яны занялі свае месцы ў 10 радзе і пачалі глядзець амерыканскі фільм «Лілі». А 23.45 пасля заканчэння фільму яны павольна пайшлі да дому нумар 22 на Лаўска-набярэжнай. Там спыніліся, пагаварылі хвілін 15, пасля развіталіся. Дора ўвайшла ў свой дом, асоба высвятляецца, а Лігарві пайшоў да дому і быў там а 24. Назіранне ў гэты момант было спыненае да наступнай раніцы.
Самае цікавае ў гэтым рапарце КДБ – дата. Освальд пазнаёміўся з Герман яшчэ зімой, у першыя дні на заводзе. І гэтае знаёмства заставалася невядомым для КДБ паўгода. Прынамсі, для групы вонкавага назірання. Во засакрэцілі.